Мына Айнура айым, сизден баштайм. Бүгүнкү күнү Финка компаниясы берген насыя акчанын үстөгү канча пайыздык? Ошо сиздерде насыянын эң төмөнкү жана жогорку пайыздарын айтып берсеңиз.
Бизде жакында эле апрель айында проценттердин төмөндөлүүсү төмөндөшү болду. 21% баштап 39.6%ге чейин пайыздар.
Жалпы канча кардарыңыздар бар жана алардын канчасы төлөй албай калды? Ошо мисалы азыркы учурда көп кардарлар, насыя алуучулар төлөй албай жер жерлерде митинг, нааразылык өткөрүп атышпайбы?
Дан жакшы суроо. Бизде Кыргызстан боюнча 123 000 ашык кардар бар. Ал эми кредиттердин кайра кайтарылышы 99.8%ти түзөт.
Анан Динара айымына, сиз насыя алгандардын укугун коргоп жүрөсүз да, алардын негизги талаптарын кыскача мурда деле бул маалымат каражаттарында айтылган, ушу ошентсе да кыскараак айтып кетсеңиз. Анан жогоруда белгиленген пайыздык көрсөткүчтөр бул жогору деп айтылып атат да.
Элдер ушунча кыйналып кетти. Элдер ушунча кыйналып кетти. Кредит, микрокредитный компаниялардан, банктардан. Действительно, биздин пайыздар аябай чоң. Оор. Элдер төлөй албай атат бул эменичи. Биз мен анализ кылдым да, 2 жыл мурун $1000 спокойно элдер төлөчү экен. Азыр 5000 сомду төлөй албай атышат. Мына микрокредитный компаниялардын 5000, 6000, 8000 төлөйт го каждый раз группалар. Ошону төлөй албай 5 катын бири бири менен мушташып талашып атышат. Бирөөнүкү, экөөнүкү жок болуп калса, үчөө келип аны эметет. Вообще микрокредитный компаниялардын позицияларын карасаңар, 5 группа кылып коюшат, 5 аялданчы. Анан кийин бирөөсү төлөй албаса, бүт баары группа төлөп бериш керек деп солидарность кылып коюшту. Анан бул эме төлөй албай калса, келип эле тигилер келип эле үйүнө келип баса калып эле жана холодильнигин сүйрөп кетчи же эмесин сүйрөп кетет. Это незаконно, они не имеют права андай кылгандычы. Только если суд вынесет решение, ты тигин холодильнигин ал дегенде ошондо эле алыш керек. А ушундай болуп атышат азырчы.
Ушу буга чейин дагы сиз айттыңыз эле да, Байтүшүн, Финка жана Мөлбулак үңдүү чакан компаниялардын компаниялар кардарлардын конституциялык укугун бузуп атат депчи. Бул ошол үйлөрүн алып коюу, холодильнигин алып коюу ушуларды эсептеп атасыз да?
Конечно, мынакей кечээ күнү биз пресс-конференция бердик. Жалабаттан бир бала келди. Атасы асынып өлүп калыптыр, потому что мол булактан атасы 50 000 алыптыр, 2 ай жакшы төлөйт, 2 айдан кийин төлөй албай калат, бир возможность тарисе жок болуп калат. Үйүнө кечинде мол булактан балдар келет, бири аялды ээрчитип келет. Мына аял уже биз үйүңдү ушул аялга сатабыз, ушул аял сатып алат депчи. Это наша неграмотность. Тиги байкуш киши коркуп кетет. Мен өлүп калсам, үйүм балдарга калат деп туруп, барып туруп асынып өлүп калды. Көрдүңөрбү? Уже это но менеджерлер, билбейм, я не знаю, пусть руководители работают со своими сотрудниками, иштесин да, объяснять этим. Они психологически атака жасап атышат да. Например, грамотный адам түшүнөт, 50 000 сом үчүн мен үйүмдү эч ким ала албайт, тем более групповое, залогу жок. А тиги адам болсо мынакей малограмотный. Ушуга келип атабыз да, өлүм жетим көп болуп кетип атат ушу кредит бою азабынан.
Азыр сиз мурда дагы айттыңыз эле, ушул улуттук банк микрокредиттөө компанияларын көзөмөлдөбөйт, көзөмөлдөй албай калды деп, анан ушул багытта биз улуттук банктын өкүлүнөн дагы кыскача интервью алдык эле, ошону угуп анан кайра баштасак.
Негизи мыйзамга жараша улуттук банк кийлигишүүгө эч кандай акысы жок да. Эгерде биз кийлигишип мындай процент менен бергиле бул кишиге, бул кардарга азайткыла десе, бул мындай коррупциялык көрүнүш катары кабылданышы мүмкүн да коомчулук жактан. Ошон үчүн баары бул баягы рыноктук шартына байланыштуу түзүлөт да. Бирок биз мисалы атайын текшерүүлөргө барган убакта микрокредиттик жанагы компанияларды, агенттиктерди эмнеден ушундай баягы жогору проценттик чен үчүн ушундай сакталып калат, биз карап турабыз да. Негизи кредит алган кардарлар билиши керек, мисалы 72%ге алган учурда ошого макулбу, кардарлардын мындай закондук интереси деп коебуз го, ошол эки закондук эмеси бузулбагандай болуп жүргүзүлүшүн карайбыз да. Негизи мындай саны көбөйүүдө да, негизи кредиттик портфели көбөйүүнүн жолунда да, кредит алуучу кардарлардын саны дагы көбөйүүдө. Анализ жүргүзөбүз,
ошо канча адам алып, канчасы төлөй албай кыйналып атат, ушунча процент кымбаттык кылып атат деген бир анализ болобу?
Анализ жүргүзөбүз албетте. Сырткы күндө жана кредитин төлөй албай калган мындай баягы улуттук банкка кайрылган адамдар да бар да. Алар ар кандай себептер бар да. Мисалы баягы кредит алуучулардын да финансылык сабаттуулугунун төмөндүгү дагы. Анткени көп жана микрофинансылык уюмдардын кардарлары айыл жерлердин тургундары да. Анан көбүнчөлөрү баягы проценттик пайыз негизи эмнеден турат, кантип төлөй алам, баягы тобокелдигин мындай санай алышпайт да. Анан баягы төлөө убагы келгенде анан ошондо анан баары башталат.
Азыркы ошол үстөк пайыздар проценттердин орто эсеби канча болуп атат?
Орто эсеби мисалы микрофинансылык уюмдардыкын карасак азыркы күндө орточосу негизи 38.3 бул орточо да, баягы среднеизвешенная ставка деп коебуз. Кредиттик союздар боюнча орточо пайыз 29% барабар.
Кымбат эмеспи Кыргызстандын шартына?
Бул эки тарап тууралуу сүйлөшүү тууралуу аркылуу келген нерсе да. Мисалы бул баягы ошол эле рынокто спрос и предложение. Так, эми бул проценттер төмөндөш үчүн негизи бул рынок баягы конкуренцияны жогорулатыш керек. Эгерде четтик инвестициялар келишине шарт түзүш керек да, бул баягы мындай чоң маселе, макроэкономиканы караган, саясий стабилдүүлүктү өзүнө камтыган чоң маселе да.
Бул улуттук банктын инспекциялоо башкармалыгынын жетекчиси Аида Карабаева болду. Эрки мырза, мына сиз жогоруда үч пикирди уктуңуз, анан негизги сиздин эксперт катары пикириңиз кандай болуп атат? Кыргызстанда ушул микрокредиттөө компаниялардын пайыздык үстөк пайызы негизи алуучулар берүүчүлөр дегендей.
Мына улуттук банктын башкармалыгынын жетекчиси дагы айтып өтпөдүбү? Бул чындыгын айтканда Кыргызстан үчүн эң азыркы кездеги күндө турган, алдыда турган эң көйгөйлүү маселе да. Маселен, улуттук банк ондогон жылдан бери өзүнүн кредиттик саясатын же болбосо баягы мыйзам мерчемдерин ушул кезге чейин өзгөрткөн жок. Маселен, мына кошуна мамлекеттерди деле карай турган болсок, негизинен классикалык вариантты алып келгенде экономисттер мондай мышление кылыш керек да. Биринчи келип ачайын деп донор келеби же микрокредиттик уюм түзөбүз агенттик деп келгенде биринчи улуттук банк ошолор менен кредитный соглашение же меморандум түзүш керек да. Эмнеге келдиң да, анын максатын билиш керек. Ошол жерде алар өзүнө милдеттенме алат белгилүү бир өлчөмдө. Анан ошол жерде келгенде баягы биздин Кыргызстандын өзү көтөрө ала тургандай шарт менен эгерде улуттук банк деген атына дал келбей ушу биздин улуттук кызыкчылыгыбызды көздөбөсө эмне жөн эле карап отура беребиз меморандум деп айта бериш туура болбойт. Менин оюмча азыр кодекс даярдалып атат мына улуттук банктын мерчемдерин баарын толук менен өзгөртүш үчүн. Ушул жерде жогорку кеңеш өзүнүн сөзүн айтыш керек. Себеби дегенде азыр улуттук банк монстрга айланып алган да, эч кимди укпайт. Анан кредитти эмес, мисалы үчүн лицензияны берип коюп анан экинчи жагынан өзү көзөмөлдөп атат. Бул туура эмес. Себеби дегенде альтернативдүү көз караш менен бир түзүп улуттук кызыкчылыгы коргой турган мына антимонопольный комитет деп айтып жүрөбүз. Баалуу кагаздар рыногу деле бар. Бирок булар эмне менен алектенип ушу кыргызга кызмат кылып атабы деген дагы суроо болуп атат да. Маселен, микрокредиттик агенттиктер акчасын алып келгенде бул частный жактан алат. Туура, рынокту регулировка кылыш үчүн мамлекет өзү көзөмөлдөп диверсификация кылыш керек. Ал эмне деген сөз? Баягы мамлекет мына быйыл алгачкы кадамга барып атат да, мына микрокредиттик уюмду түзүп атат, 7% берип атат. Бул албетте бул алгачкы эле кадам болуп атат. Эгер мамлекет өзүнө демилгени колго алып ушу элим деп күйө турган болсо рынокту мына рынок деп отура бербей ушуну регулировкаланган мүмкүнчүлүк болот болчу да.
Бизде бир угарманыбыз бар экен, анан уласак. Саламатсызбы, биз сизди угабыз, кыскараак айтып бериңиз.
Саламатсыңар. Менин атым Жамиля. Мен суроо берейин дедим эле, мынагу микрокредиттик майда банктар, мына Мөл Булак, азыр мына чыгып аткан финкалар, бул чындап келгенде экономиканы муунтканга барабар иш кылып атат да. Мына Америкада айыл чарбасына жанагы керектүү кредитти 0.5-0.7% менен берешкен, даже 1%ке жетпейт. Мейли, бул Америка. Андан бери келе турган болсок, мына Казакстанда уже 2-3% беребиз деп атат да. Анан ойлоп көргүлөчү, айланып кетейиндер, 40% деген эмне деген? 39 менен 40% дегенге барабар да. Булар кадимкидей эле жана кан талаадай эле адамдын денесине кирип алып кыргыздын канын сурган микрокредит банктарга айланып калды. Бул нерсени биз токтотушубуз керек.
Чоң рахмат пикириңизге. Мына финканын өкүлү дагы айтып койсо, чын эле ушундай, өзүңүздөр эсептейсиздерби, үстөк пайыздар аябай жогору деп?
3-4 пайыздар абдан жогору деп мен эсептебейм. Анткени пайыздар эмне үчүн андай пайыздар боло тургандыгынын өзүнүн факторлору бар да. Мисалы чет мамлекеттик инвесторлорду тартабыз биз Кыргызстанга акчаны алып келиш үчүн. Ал жактан чет мамлекеттен акча келгенден ал доллар менен келет. А микрофинансылык организациялар Кыргызстанда доллар менен иште алышпайт. Сом менен гана иштеш керек. Ал доллар сомго которулат. Ал жерде дагы чыгаша болгонун боло турганын өзүңүздөр да сезип турасыздар. Андан сырткары операциондук деген чыгымдар бар. Ошолордун баары кошулуп, андан кийин процент деген ставка коюлат да. Клиент келип мен кредит алат элем дегенден кийин түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп баштайт. Кандай максатка жумшайсыз? Кайсыл жактан төлөйсүз? Кандай чыгымдарыңыз бар? Деп бүт түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Клиентке эч качан могу менен төлөйсүз алыңыз деп зордоп кол койдурбайт. Түшүндүрүп айткандан кийин ушуга макулсузбу, ушул процентти төлөй аласызбы, монча сомдон төлөм болот деп толук анализ болгондон кийин гана анан кийин биз клиент менен толук макулдашууга келип анан кийин кредит беребиз да.
Жана сырттан инвесторлорду тартабыз деп атпайсызбы? Канча пайыз менен аласыздар ошол сумманы?
20%ке чейин алынат.
А кардар алуучулар көбөйүп атабы? Мисалы мына пайыздык, үстөк пайыздар улам көбөйгөн сайын кардарлар деле көбөйүп атканын улуттук банкта белгилеп кеттиле да сиздердин кардарлар.
Башка микрофинансылык организация үчүн айта албайм. Биздин өзүбүздүн микрофинансылык организацияда улам көбөйгөн жок ал. Тескерисинче жакында кайра түштү да. А кардарлардын саны көбөйөт. 123 миңге жетти.